Kom ons lees in die woord van die Here Matteus 27 vers 11. Voordat ons lees, kom ons maak net ons harte stil in gebed voor die Here. Here, ons aanbid U in hierdie oomblikke met U geopende woord. Ons dank U vir hierdie dag wat ons kon verwyl om terug te dink aan daardie groot gebeurtenis. Maar dat ons vanavond nog vir 'n wyle kan vertoef by daardie dag, en dat ons vir U kan vra, Here, dat U deur die werking van U Gees ons hart en ons gemoed sal oopmaak, sodat ons U stem sal hoor. Spreek, Here, ons wil luister. En kom bereik ook vanavond U doel met elkeen wat in hierdie gebou saamgetrek is. Elkeen wat ingeskakel is, wat baie wyd oor die wêreld heen hier ingeskakel en betrokke is, wil U deur die Heilige Gees elke hart en elke lewe ook vanaand kom aanraak rondom U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vers 11, Matteus 27, en Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het hom die vraag gestel en gesê, is U die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, U sê dit. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, omdat die goewerneur hom baie, verwonder het. En op die fees van die goewerneur was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gely om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Toe sê hy, Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle spieg op hom, en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit, en trek hom sy klere aan, en lei hom weg, om gekruisig te word. Ons wil vanavond met u praat oor hierdie interessante karakter wat in hierdie gedeelte na vore kom, in die gedeelte wat ons saam gelees het en wat dan eintlik die hoofrol vertolk in hierdie finale verhoring en eintlik die oorgawe en verteregstelling van die Here Jesus. Die man se naam is Pontius Pilatus. En as die gordyn oopskuif vanaand, wil ons aan die hand van vers 24 van die gedeelte wat ons saam gelees het, met u praat oor die waskom van Pilatus. Vers 24 sê, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. Ons praat met u oor die waskom van Pilatus. Nou Pilatus was 'n man wat uitgestyg het in sy tyd in die Romeinse militêre opset. Hy het deur al die fases gegaan van opleiding en hy was 'n briljante strateeg en het hierdie pos van goewerneur bereik rondom die ouderdom voor 30, wat 'n uitsonderlike prestasie was. Die jongste goewerneur wie vertrou is met hierdie geweldige groot verantwoordelike werk. En hy is aangestel deur die Romeinse keizer Tiberius in die jaar 26 na Christus, die vyfde goewerneur van Judea. En hy het volle seggenskap gekry en het totale beheer geneem oor die leermag, as ook die tempeldiens en ook die fondse wat daar gein is en dit bestuur. Dit spreek alles van die geweldige, hoë kwaliteite waaroor hierdie man beskik het. En met sy militêre vernuf het hy soveel vertroue ingeboesem by die Romeinse regering dat hulle hom dan tot hierdie pos bevorder het. Een van sy uitstekende hoedanighede was hoe dat hy alreeds in sy jeugdige vleur baie oproerige opstande tot stilstand gebring het en situasies ontlont het. By verskeie geleenthede het hy sy leermag opdrag gegee om nie met die swaard dood te maak nie, maar om sy leermag in te stuur en onder die skare wat besig is met oproer in te beweeg en hulle dan met knippels uit te sorteer. So hy het baie vaardighede aangeleer, en hy het goed gedoen om juis onder oproerige barbare sy kluim af te steek. En om een of ander rede, en dit is wat Flavius Josephus skryf, as 'n betroubare buitebybelse bron, dat Pilatus dan raak gesien is om as goewerneur op te tree, omdat daar onder die Jode van tyd tot tyd ook oproer gekom het, maar dat hulle nie as barbare gereken is nie, maar wel streng hanteer moes word. Pilatus het ook by geleentheid nie gestuit. Lees ons in Lukas 13 vers 1, dat hy die Galileërs wat by mekaar gekom het om te aanbid, net daar by hulle aanbiddingsplek te vermoor nie. En so het hy hulle bloed met hulle offers gemeng. So Pilatus was nie 'n man met wie jy gesukkel het nie. Daarom het hy hierdie hoë prestasies bereik en hy tot hierdie diens getree met 5 infanterie afdelings van 500 tot 1000 man en het hy ook 'n kavalierregiment van 500 man gehad. Hy het baie sukses behaal en baie oorwinnings en baie oproere in die kiem gesmoor met die paalstraf. By een geleentheid het hy 6000 slawe deur die paalstraf omgebring. Mense wat aan palen vastgemaak is en doodgemaak is. En so alle oproerigheid onmiddellik in die kiem gesmoor het. Maar daar het 'n dag in hierdie formidabele militêre soldaat gekom, wat hy nie voor voorsiening gemaak het nie. En dis die dag toe Jesus van Nazareth voor hom tereg gestaan het. En sien ons in hierdie groot krisis oomblik van hierdie magtige uitgestygde militêre man met al sy vernuf, al sy vaardighede, met al sy kennis en in 'n kort tyd baie ondervinding opgedoen het in 'n krisis in sy loopbaan. Want hy staan by 'n geleentheid waar hy uitspraak moet gee oor Jesus van Nazareth. En dit bring ons by vers 24, waar ons vanaand stilstaan by die waskom van Pilatus en ons by hierdie geleentheid, by hierdie geweldige groot krisis in hierdie goewerneurse lewe, 'n paar ingrypende lesse vir hierdie dag aan die einde van Goeie Vrydag kan kom leer. En die eerste krisis wat opgeduik het, my broer en suster, en dit wat ons opmerk en dit wat ons leer, is die kragteloosheid van godsdienstige seremonies. Pilatus is in hierdie krisis. Pilatus moet uitspraak lewer. Pilatus moet nou sê wat met Jesus gedoen moet word. En ons het gelees van al die omstandighede wat daar rondom plaasgevind het. Hoe dat hy op 'n stadium nie met hierdie regverdige man, hy sê dit self, enige iets te doen wil hê nie, en om tyd te wen en vir tyd te speel, het hy hom na Herodes toe gestuur. Maar Herodes het ingegee op die oproepe van die Jode en is maar weer terug na Pilatus toe. En hier staan hy weer voor hom en hy het sy saak geëvalueer. Hy het self gesê, daar is niks anders as dat dit uit nydigheid is, dat hierdie mense, hierdie man wil teregstel. En hierdie fyn berekende militêre man, wat alreeds mense se bloed met hulle offers gemeng het en al duisende mense met die paalstraf getref het en al baie keer die opdrag gegee het om dood te maak, is ewe skielik in die bek geruk. En hy weet nie. En wat doen hy? Hy gryp in sy krisis na 'n godsdienstige seremonie. En hy gaan haal dit in Deuteronomium 21 vers 6. 'N heidense Romeinse goewerneur. Daar was hierdie seremonie om jou onskuld te bewys. en dat jy geen verantwoordelikheid vat vir 'n daad nie, en dat jy hiermee eintlik jou onskuld wil bewys, trek hy die waskom nader, om sy hande in onskuld te was. Maar die duurste les, die ernstige les, wat ons by die waskom van Pilatus leer vanaand, is die uiterste kragteloosheid van godsdienstige seremonies. En my broer en suster, dit moet ons vanaand by die waskom van Pilatus leer, want daar is so baie mense wat hierdie taktiek volg, om wanneer hulle in die moeilikheid is, baie godsdienstig te raak. Wanneer ons in die nood is, dan bid ons. Wanneer ons probleme ervaar, dan gryp ons baie maklik na godsdienstige rituele. En die woord van God en die geskiedenis en buitebybelse bronne is baie duidelik dat daar geen krag in godsdienstige seremonies is. En baie mense wil al hoe meer godsdienstig raak as hulle in die nood is. Baie mense blaai nuwe blaadjies om. Ja, wil ewe skielik voorbegin. Baie keer wanneer ons in nood is en ons met 'n ernstige siekte bedreig word of in 'n ernstige motorongeluk was, dan maak ons baie beloftes aan die Here en sê, Here, as U my hier opwek, gaan ek dit doen en dat doen en dit doen, en ons raak baie keer so in 'n nuwe blaadjie omslaan mentaliteit mislei. 'N mens kan hoe godsdienstig raak. Jy kan na watter godsdienstige seremonie of ritueel gryp. Hoor vanaand die woord van die Here. Daar is geen krag en geen waarde in. Dit het niks aan die lot van Pontius Pilatus verander nie. Hy het met hierdie godsdienstige seremonie waarna hy gegryp het, niks aan sy lot. En in hierdie krisis waarin hy beland het, in hierdie bestuur van sake verander nie. My broer en suster, die woord van die Here is vir ons baie duidelik. Ons leer van 'n man met die naam van Kornelius, 'n baie godsdienstige man. Hy het sy tiende gegee. Hy het baie godsdienstige aktiwiteite gedoen. Hy het gevas, hy het gebid. Al daardie godsdienstige rituele, daardie pragtige godsdienstige dinge het geen waarde tot sy ewige heil bygedra nie. Dit was die dag toe hy met Petrus in gesprek gaan en Petrus aan hom die evangelie verkondig. Die boodskap van die kruis, die boodskap van versoening, die boodskap van verlossing, dat Jesus Christus die enigste weg is na die hemel, dat hier die roepstem uitgaan, my seun, my dogter, gee my jou hart, kom kniel by die kruis, kom vind Jesus as jou verlosser. Daar het Kornelius sy heil gevind. Niks in al sy godsdienstigheid het enigsins sy lot verander nie. Dink maar aan die Atheners by die Areopagus waar Paulus hulle toegespreek het. Hy het vir daardie mense gesê, ek sien hoe godsdienstig julle is. Ek sien al hierdie gode wat julle oprig. Maar die onbekende God, Jesus van Nazareth, Hom verkondig ek aan julle. Hierdie mense was verlore te midde van hulle godsdienst. Daarom het Jesus in Matteus 7 gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God. Dan sal julle vir my sê, maar het ons nie in die naam geprofeteer nie? Het ons nie duivels uitgedryf nie? Het ons nie groot dinge gedoen nie? Ons raak so godsdienstig. Een van die skrikwekkende ervarings in die bediening is wanneer ons mense moet begrawe. En jy weet dis mense wat God nie geken het nie. Maar jy kan nie glo hoe godsdienstig daai familie op daai dag raak nie. Dis die wonderlikste papa. Dis die wonderlikste mama. Hulle het nooit belang gestel in die evangelie nie. Maar toe hier die uur kom en ons moet tata sê, is ons so verskriklik godsdienstig. Dis so stroop wat drup. Wat ek al by tye gesê het, ach, was dit maar so. Maar die kragteloosheid van al ons menslike pogings, die kragteloosheid ook van Pontius Pilatus, hier die Here vir die Romeine, wat ook godsdienstig raak. My broer en suster, daar is geen heil in enige ander godsdienst. Die 3 miljoen van die Hindoes, die Allah van die Moslems, die voorvaders van die animiste, hout en klip, allemaal poog om op 'n manier deur 'n godsdienst vrede met God te vind, deur een of ander ritueel, deur een of ander seremonie. Dis nutteloos, dis kragteloos, dit het geen, maar geen waarde nie. Moet nie godsdienstig raak nie. Moet nie stroperig raak nie. Moet nie 'n nuwe blaadjie omblaai nie. Moet nie weer maar jou best probeer en meer begin 'n Bybel lees en meer kerk toe gaan en meer gehoorsaam word aan jou ouers en allerhande pogings. Kom in jou verlorenheid. Dis die evangelie. En dis wat ons vanavond by die waskom van Pilatus moet leer. Kom na die persoon toe wat vir jou op hierdie dag aan die kruis met sy bloed betaal het. Kom sluit vriendskap met God in Jesus Christus. Dis die krag van God tot redding. Maar by die waskom van Pilatus beleef ons die krag van die gewete. Die krag van die gewete. My broer en suster, God het in elke mens hierdie monitor ingebou om vir jou syne deur te stuur van wat is reg en wat is verkeerd. En ons sien dit in hierdie een van die merkwaardigste heidense geharde Romeinse goewerneur in die vleur van sy lewe. Die krag van die gewete. Ons lees in vers 24. Ja, dat hy gesê het, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dis alreeds hoe die syne beginne deurgestuur word. deur die krag van die gewete. Hoe dat ons in vers 19 lees, en terwyl hy op die regbank sit, terwyl hy daar moet uitspraak gee, terwyl hy daar in beheer is, en die shots kan call, stuur sy vrou vir hom 'n boodskap, en sê, my man, asseblief, moet jou nie verder by hierdie saak betrek nie, ek het 'n droom gehad, ek het baie gelei, my man, onttrek jou, en dis hoekom die krag van sy gewete ingeskop het, 'n innerlike besef van wat reg en wat verkeerd is. Omdat ons in Romeine 1 vers 19 lees, omdat wat van God geken kan word, in ons geopenbaar word, deur God, wat dit aan ons openbaar. God het dan nou die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan almal oral, dat hulle gered moet word, dat hulle tot bekering moet kom, omdat hy 'n regter aangestel het. En hy is nie ver nie. Hy is nie ver nie. Hy is naby. Dis deur die knak van 'n knie. So naby. Want God het geen behag in die dood van 'n sondaar nie. Of hy die rouste, barbaarste heiden is. Want so lief het God die wêreld gehad. God het hier die wêreld en sy mense innig lief. Daarom dat hy op hierdie dag aan die kruis kon uitroep, dit is volbring. Die prys is betaal. Hy het die hand van God gevat en die hand van die wêreld en dit in versoening by mekaar gebring. Ja, ook vir Pontius Pilatus. Krag van die gewete. Jeremia het geskryf, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle harte. Ja, dat God praat met alle mense op verskillende maniere, met kerkmense, met mooi christene, met vorm christene, met klip christene, met straatveers, met konings, met heidene, met afgode dienaars. Die roepstem van God gaan uit na elke mens, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En in elke mens is daar hierdie innerlike besef. My broer en suster, so moeilik as dit vir ons klink vanaand, maar dat die roepstem van God na elke mens uitgaan. In die strate, in die lane, in die hole, in die kerke, gaan hierdie boodskap uit. Maak jou klaar om God te ontmoet. Hierdie boodskap vir Pontius Pilatus bereik. Hy het met hierdie ingeboude monitor gesit, wat die syne stuur. Daar word omstandighede geskep, daar word geleenthede voorberei, in hierdie man se geval sy eie vrou, wat deur 'n droom gewaar geword het van die impak en die intensiteit van hierdie saak wat haar man moet hanteer. En die boodskap het by hom uitgekom. Die krag van die gewete. Jy sit vanaand hier. Jy weet presies waar jy met God staan. Want God praat deur die stem van jou gewete. En by die waskom van Pilatus wil ek vanavond by jou pleit. Reageer. Asseblief. Op die stem van jou gewete. Geen mens is in onkunde nie. Ek kan het verskoon. Ek kan baie verskonings opdiep. Maar jy weet waar jy vanavond met God staan. Want in jou is daar die sensor, daar die monitor, die krag van die gewete, wat jy weet vanavond waar jy met God staan. Kan ek jou herinner aan daar die skrifgeleerdes en fariseers, wat daar die vrou wat hulle in overspel betrap het, ek het nog altyd gewonder hoe het hulle geweet waar sy bly. Laat hulle haar op heterdaad betrap. Miskien was van hulle ook al daar. Hulle betrap haar en met hulle skynheilige gevrete kom vat hulle haar en bring hom na Jesus toe. Die wet sê, sy moet met klippe dood gegooi word. Dis die genadeloosheid. En wat sê Jesus? Hy sê niks nie. Hy skryf met sy vinger op die grond. En hulle word deur hulle gewete bestraf. Hulle laat een vir een die klippe val, en toe hy opkyk is hulle weg. Die krag van 'n mense gewete. Reageer vanavond op die krag van die roepstem van God, wat in jou binneste pleit. Kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Sê die Here, al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Hou op om te vlug. Hou op om weg te hardloop. Hou op om jouself te bedrieg. Luister, reageer op die stem van jou gewete. Die laaste les by die waskom van Pilatus is die noodlottigheid van mense vrees. Is dit nie ongelooflik? Toe ek aan u die CV van Pontius Pilatus voorgehou het, was dit 'n nou nonsens ou gewees. Hy het nie gestuit vir niks nie. En in hierdie krisisuur oorweldig mense vrees hom. En ons het gelees in die woord van die Here daar in vers 24, dat hy bang geword het, dat hy het alles probeer, maar hier is 'n oproer aan die kom. Hy het nie geskrik vir oproere nie. Hy het al baie barbare uitgesorteer. Maar ewe skielik pakke vrees om hier beet. Ons lees in die ander evangelie waaroor hier oor geskryf word in Johannes 19 vers 12, dat selfs die Jode toe nou vir hom sê, as hy hom loslaat, Pilatus, is hy nie meer die keiserse vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En die magtige Pontius Pilatus verkrummel as gevolg van mense vrees. Die een keer in sy lewe het sy vriendskappe vir hom meer gekos Dit was vir hom meer werd. Die groepsdruk het vir Pontius Pilatus in daardie oomblik in 'n blik gedruk. En dit was noodlottig. Dit kan ons sê het eintlik die einde van hierdie prominente Romeinse goewerneur in die hand gewerk. Om vriende te bly met die keizer, om die Jode se goeie guns te behou, het hy maar toegegee. Sy handjies gewas, sy gewete doodgedruk, en maar oorgegee, net solank ek almal se pel kan wees. Die noodlottigheid van mense vrees, dis 'n verskriklike ding. Weet jy hoeveel mense gaan die ewigheid mis? Hoeveel mense gaan 'n ewigheid in 'n swaar brand hel deurbring as gevolg van die noodlot en die noodlottigheid van mense vrees. Wat sê my maats? Wat sê my vriende? Hierdie groepsdruk. Ek kan nie alleen staan nie. Ek wil almal se pel wees. My broer en suster, dit kan ongelukkig nie. Ek kan nie 'n vriend van die wêreld en 'n vriend van God wees nie. Dis twee pole wat mekaar wegstoot. Dit kom net nie by mekaar uit nie. Ek moet die koste bereken. Ek moet die prys betaal. Daar is nie 'n ander uitweg nie. Jy moet kies wie jy wil vrees. Wat help dit om iemand te vrees wat jou siel niks kan doen? Maar die een wat jou siel kan red of kan verderwe in die hel, is ek te bang om te kies. Want wat gaan my chommie sê? Ek gaan nie cool wees nie. Dit gaan nie nou lekker afgaan. Ek kan onthou die dag toe ek vir my grootste pel. Hy het my geleer rook, ek kan ander ouens die skuld gee daarvoor. Ek was te oulik om self te rook. Hy het my laat rook. Ek was te oulik om dronk te word. Hy het my laat dronk word. So asof hy die drank in my keelgat afgegooi het. In die dag, toe ek vir die ou pel moes sê, ek het bloed gesweet. Want ons het saam gespot. Ons het saam die Christene sy naam 'n krater gemaak. En nou moet ek vir hom sê, dis verby. Met die hoop, dat hy dalk saam met my sal kom, was dit die laaste gesprek, daardie aand. Hy het sy rug op my gedraai, en toe het ek ontdek, hierdie ou vriend, was 'n drinke vriend. Ken jy hulle? Hy was geen vriend nie. Maar jy moet daardie vrees oorkom. Jy kan nie die Here wil dien en met die wêreld en met ongeredde vriende ingehak loop nie. Jy moet kies. Dis die noodlottigheid van mense vrees. Daar's verskillende verhale oor Pontius Pilatus. Maar die mees aanvaarbaarste een, lees ek van dat hy het nog so paar oproere na hierdie dag uitgevoer en doodgedruk. Maar sy vuur en sy passie en sy ywer was geblus. Nooit weer dieselfde hoogtes bereik nie. En skryf Flavius Josefus, dat hy uiteindelik in 'n gestig vir krankzinnigheid opgeëindig het. En 20 jaar na hierdie gebeurtenis, soos Judas sy hand aan sy eie lewe geslaan het. Hy het die sin, die doel en die waarde van die lewe gemis. As jy en ek vanaand rondom die waskom van Pilate staan, my liewe luisteraar, daar is geen krag in godsdienstige seremonies. Moenie vanaand besluit by die waskom van Pilatus om 'n nuwe blaadjie om te blaai nie. Luister na die stem van jou gewete. Moenie bang wees nie. Moenie mense vrees nie. Vrees God. En kies hom met alles in jou wese. Mag die Here jou vanaand krag gee om 'n deurbraak soos nog nooit in jou lewe te smaak nie. En deur al jou godsdienstige pogings deur te breek. Om gehoor te gee aan die stem van jou gewete. En vir geen vrees vir teespraak. Of die goedgunstige goedkeuring van 'n familielid, 'n vriend, of enige iemand nie. Aan die voet van die kruis, waar jou heil is, by Jesus van Nazareth, vanaand te kom kniel. Amen. Kom ons buig die hoofd dan. Here, baie dankie vir hierdie oomblik en hierdie geleentheid. Dankie vir hulle wat vanaand by die waskom van Pilatus geleer het en nou hulle hand na U toe uitsteek. Ek wil bid, Here, dat U vir hulle sal deurdra. Dankie vir die oortuiging deur U Heilige Gees. En wil U hulle vanaand deurvat om groot vrede in U te vind. Kom lê U hand op elke een van hulle. Dankie Here vir hulle opregtheid. Dankie Here dat U hulle nood ken. En dat ons in hierdie oomblikke vir hulle aan U genade troon kan optree en kan bid vir bekeringsgenade. Om deur te breek op hierdie konferensie. En totaal anders hier weg te gaan. Ons eer U, ons aanbid U. Ons dankie vir U woord. Ons dankie vir die Heilige Gees wat ons agtervolg en wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede van die Heilige Gees met jou wees. Amen.